Anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería. Xa temos idade pra protestar. Eu teño 2 meses
e este sabe andar.
Sei chorar, sei cajar, sei patexar. Son un kamikaze de preescolar. Fago a dixestión, xa temos munición. Cueiro cargado,
cueiro respeitado.
Anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería. Non quero chupete da escola, a teta de mamá
e o que máis me mola.
Paso todo o día na gardería.
Non hai comedor, hai comida fría.
Non vexo a mamá,
non vexo a papá.
Me xan por el asco a reforma laboral.
Como me leven ao ministerio, vanse enterar
do que me xan en serio. Vou facer un pis, vai a chafaris. Cueiros abertos
que se poñan a cuberto.
Anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería. Como mercancía nos teñen aparcadas, meten-nos chupetes pra ternos caladas. Se somos iguais, non damos problemas. Bebés en serie, fichas en cadea. Quero que a miña escola sexa o monte a praia, experimentar na choiva e na lama. Pompas molotov, frechas de cartulina,
barricadas de plastilina.
Cousa miña e cousa túa, carriños á rúa,
a loita continúa.
Quen non chora non mama.
Caemos para levantarnos.
Se non podemos xogar,
non é a nosa revolución!
Xa temos idade pra protestar. Eu teño 2 meses
e este sabe andar.
Sei chorar, sei cagar, sei patexar. Son un kamikaze de preescolar. Fago a dixestión, xa temos munición. Cueiro cargado,
cueiro respeitado.
Anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na gardería,
anarquía na nosa ría,
anarquía con alegría,
anarquía na romaría,
anarquía
na
eucaristía,
anarquía con rebeldía,
anarquía no centro de día,
anarquía na fiscalía,
anarquía na cofraría,
anarquía
na gardería.
Vale, espera que ahora me fungo al punky. Digo, voy a delimitar mejor las tres opciones.
Ey. Ey, 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 Punky, que faz?
Mira, tío,
xa está, xa acabamos o disco, xa as tocamos todas.
Xa acabamos o disco?
Si, home, si.
Pois teño 4 ideas como 4 patas para facer unha canción sobre Gaza e Raposiño.
Ai, que te vas poñer agora a facer unha canción sobre Gaza e Raposiño? Punky, 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 Punky. Xa toco eu. Deixámola pro segundo disco, va.